Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Грамадскасць просіць урад знесці бульбашкол у Курапатах. Егіпет яшчэ вырашае, ці цікавыя яму беларускія турысты. Чэмпіянату па хакеі ў Беларусі можа перакрыць дарогу і сочынская алімпіяда.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Сёння парэшткі былога лідара палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата былі эксгумаваныя з ягонага маўзалею ў Рамалі на заходнім беразе Ярдану. Палестынскі лідар памёр у Парыжы ў 2004 годзе, але прычына яго смерці застаецца спрэчнай. Шмат хто ў арабскім свеце лічыць, што Арафат, першы кіраўнік палестынскай адміністрацыі, быў атручаны Ізраілем. Ізраіль рашуча адмаўляе абвінавачванне. Французскія суддзі распачалі справу ў забойстве сёлета ў жніўні, калі эксперты са швейцарскага інстытуту паведамілі, што выявілі сляды радыеактыўнага рэчыва, палёнію, на адзенні Арафата. Чакалася, што сёння адбудзецца ганаровае перапахаванне па рэштах з усімі вайсковымі ўшанаваннямі, але магіла была зачыненая адразу пасля таго, як былі ўзятыя пробы. Кіраўніца знешняй палітыкі ў развязу Кэтрын Эштон, якая ўчора знаходзілася з візытам у Тбілісі, заклікала прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і прэм'ера Бедзіна Іванішвілі больш шчыльна супрацоўнічаць у інтарэсах грузінскага народу. Пасля перамоваў з двума палітыкамі Эштон сказала, што яны, хоць і прадстаўляюць спаборныя палітычныя сілы, павінны знайсці спосаб суіснавання. Пасля прыходу да ўлады кіраванай Іванішвілі кааліцыя «Грузінская мара» пачаліся арышты высокапастаўленых службоўцаў, стаўленікаў Саакашвілі. Іх абвінавачваюць у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Тым часам пракуратура Грузіі распачала новае даследаванне абставінаў гібелі ў 2005 годзе тагачаснага прэм'ера краіны Зураба Жванія. Зураб Жванія разам з Міхаілам Саакашвілі і Ніно Бурджанадзе адыгралі ключавую ролю ў рэвалюцыі ружаў у 2003 годзе, якая зарынула прэзідэнта Эдуарда Шеварнадзе. Сотні дэманстрантаў сабраліся сёння ў сталіцы Егіпту Каіра на плошчы Тахрыр супраць рашэння прэзідэнта Мухамеда Мурсі пашырыць свае паўнамоцтвы. У сутычках паліцыя ўжыла слезацечны газ. Падчас сутычак прынамсі адзін чалавек загінуў і дзясяткі былі параненыя сёння. У сувязі з гэтым рух «Мусульманскае братэрства» адмяніў акцыю падтрымку прэзідэнта, каб знізіць напружанасць у грамадстве. Крытыкі рашэння Мурсі заявілі, што ён паступіў як дыктатар, калі на мінулым тыдні абвясціў змены часовай канстытуцыі краіны. У адпаведнасці з імі указы, распараджэнні і законы, выдадзеныя прэзідэнтам, пачынаючы ад яго інаўгурацыі і да прыняцця новай канстытуцыі да абрання парламенту, з'яўляюцца канчатковымі і не могуць быць абскарджаныя ў судах. Чатыры маладыя чалавекі падпалілі сябе ў Тыбэце, пратэстуючы супраць дзеянняў кітайскіх уладаў. Такім чынам, колькасць людзей, якія здзейснілі самаспаленне, ў гэтым месяцы дайшло да 20. Паводле праваабаронцаў у правінцыі Цынхай таксама праходзіць акцыя пратэсту студэнтаў супраць з'яўлення брашураў, у якіх рэзка асуджаецца практыка самаспалення. Як адзначаюць праваабаронцы, кітайская армія і сілы паліцыі нарошчваюць ваенную прысутнасць у тыбецкіх рэгіёнах, дзе карэнныя жыхары дамагаюцца незалежнасці ад Пекіну. Паводле публікацыі ў заходняя друку Расія даставіла сірыйскаму рэжыму 240 тонаў банкнотаў, аддрукаваных на фабрыках Гознаку. Гэтыя грошы перапраўляліся з ліпеня па верасень на самалёце Іл-76 па кароткім шляху праз Турцыю і агінаючыя праз Азербайджан, Іран і Ірак. Невядома, якія менавіта грошы транспартаваліся самалётамі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама